δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όσοι καμιά φορά από την Πρέβεζα περνάτε και στην υγρή κουφόβραση στα καφενεία κάθεστε να πιείτε έναν καφέ ή ένα γλυκό του κουταλιού να φάτε, βαπόρι περιμένοντας ή κάποιο λεωφορείο, ακούγοντας βοήν φωνών και συζητήσεων, ήχους ζαριών, επικλήσεις αυτών που σκύβουν επάνω από τα τάβλια, την μοίρα μάτια προσπαθώντας με τέχνη να παραμερίσουν, τα πουλια ζωηρά χτυπώντας, φιλώντας τις χούφτες των ταζάρια, κουνώντας τα με δύναμη και τέλος φωνάζοντας καθώς τα ρίχνουν με ζέσιν ελπιζόντων. Ντόρτια, διάρες, εξάρες, όσοι λέγω σε αυτά τα καφενεία κάθεστε στη ζέστη του καλοκαιριού, την ώρα που φέρνετε στα χείλη σας το δροσερό ποτήρι ή μέσα στο ψύχος του χειμώνος των αχνηστών καφέ, προσμένοντας κάποιαν υπουργικήν απόφασιν, μετάθεσιν ή κάποιο κέλευσμα ανεξιχνίαστον της μοίρας, όσοι στα καφενεία της Πρεβέζης κάθεστε, προσμένοντας τις είδε τι, μην τον ξεχνάτε. Μην τον ξεχνάτε λοιπόν τον αίων αυτών, το κάθετον τούτον λάβαρον της θλίψεως και του θανάτου, τον αίων αυτών που εις τα σακτάς του αυρακικού απέπτει, των άσπρων άγγελων με τα κατάμαυρα πτερά, μην τον ξεχνάτε. Και ακόμη να τον αγαπάτε. Ή το μεγάλος ποιητής ο νέος αυτός και ευγενής. Το λέγω και θα το ξαναπώ πολλάκις. Είναι μεγάλος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης. Ανδρέας Εμπειρίκος.
Καθαρίζανε κρεμμύδια. Πάσης προύρα εξηγώντα αρχεία Πρεβέζης, η Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεσης δραχμέ τρία. Κι ακόμη ο ήλιος θάνατος μες στους θανάτους. Βάσεις προύρα εξηγώντα αρχεία Πρεβέζης, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεσης δραχμέ. Καλός με την εφημερίδα. Βάσεις προύρα εξηγώντα αρχεία Πρεβέζης, την Κυριακή θα ακούσουμε την πάντα. Επήρα ένα βιβλιάριο τραπέζης, πρώτη κατάθεσης δραχμέ τρία.
Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν ποιητή μεγάλο. Με τα λίγα ποίηματά του που εκδόθηκαν και τα λίγα πεζά που εκδόθηκαν επίσης, έμεινε στην ιστορία. Σήμερα συμπληρώνονται 92 χρόνια από τον θάνατο του ποιητή Κώστα Καριωτάκη. Οι αδέσποτες νότες είναι στα ραδιόφωνά σας. Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο για σήμερα, για αυτήν εδώ την εκπομπή, που θα ακούσουμε μελοποιημένο Καριωτάκη μόνο. Καλός ή κακός, δεν ήταν μόνο το έργο του που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου, ήταν κυρίως η ζωή του, οι σύφυλοι, οι έρωτές του, ο τρόπος που διασκέδαζε, η συνδικαλιστική του δράση, αλλά και ο τρόπος που επέλεξε σαφώς να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο ιδανικός αυτόχειρας, όπως γράφει σε ένα στίχο του, σε ένα ποίημα του, φαίνεται να είχε προεξοφλήσει το τέλος του από νωρίς. Λιδωρήθηκε, διώχθηκε, αλλά και αποθεώθηκε αργότερα. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως πολύ καλύτερα, αφού μαζί μας έχουμε την ξεναγώ στον καριωτακικό κόσμο, στην καριωτακική γη, την κυρία Θάλια Ιερονυμάκη, που είναι καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και μελετήτρια του ποιητή, και θα μας τα πει καλύτερα. Καλησπέρα, Θάλια, καλώς όρισες.
Καλησπέρα.
Πώς ξεκινάς εσύ να ασχολείσαι με τον Καριωτάκη? Ας αρχίσουμε από εσένα και θα τελειώσουμε σε εσένα και θα πούμε όλα τα άλλα τα ενδιάμεσα. Τι είναι αυτό που σε συναρπάζει περισσότερο στον καριωτακικό κόσμο και αρχίζεις να τον ψάχνεις?
Ξεκίνησα από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, mm-hmm. από τη μελοποιημένη πρέβεζα με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Mm-hmm. Με γοήτευσε ο Καριωτάκης ως ποιητής και στη συνέχεια άρχισα να αναζητώ τα ποιηματά του. Αυτό που με συνάρπασε πέρα από την ζωή και την δράση του ήταν κυρίως η ποιησή, το πόσο καλός ποιητής είναι δηλαδή, καθώς mm-hmm. κατορθώνει να ισορροπήσει το ελεγιακό με το σατυρικό στοιχείο.
Mm-hmm. Αυτό το καλός ποιητής που λες ήταν κάτι που είχε γίνει από την αρχή αντιληπτό στους λογοτεχνικούς κύκλους, στους ποιητικούς κύκλους, ή ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα όπως συνήθως συμβαίνει με τους περισσότερους ποιητές?
Σίγουρα όχι από την πρώτη του ποιητική συλλογή mm-hmm. που εκδόθηκε το 1919, μάλλον πέρασε απαρατήρητη, mm-hmm. πούλησε λίγα αντίτυπα. Άλλωστε δεν ήταν και μια συλλογή αξιοπρόσεκτη, δηλαδή ο Καριωτάκης που γνωρίζουμε δεν είναι ο Καριωτάκης mm-hmm. της πρώτης συλλογής του πόνου του ανθρώπου και των πραγματών. Mm-hmm. Άρχισε να γίνεται περισσότερο γνωστός όταν κέρδισε... Πήρε δεύτερο βραβείο στον Φιλαδέλφιο Ποιητικό Διαγωνισμό το 1919. Ποίηματα τα οποία συμπεριέλαβε και στη δεύτερη ποιητική του συλλογή ήταν η Πενθή. Από τότε αρχίζει μάλλον να
συζητιέται να λίγο το όνομά του.
Είναι λιγάκι μύθος το γεγονός που ακούμε συχνά ότι ο Καριωτάκης ήταν παραγνωρισμένος στην εποχή του κτλ. Mm-hmm. Ίσα καθόλου παραγνωρισμένος δεν ήταν. Συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες νέων, έκδοση περιοδικών. Ανθολογήθηκε, ποίηματά του δημοσιεύονταν σε εφημερίδες. Δεν ήταν καθόλου άγνωστος λοιπόν στην εποχή του. Mm-hmm. Ίσα-ίσα
ωραία,
ήταν
αυτό είναι
ξεχωριστός.
Ένα από τα πράγματα που ανήκουν στη μυθολογία και στην παραπληροφόρηση πολλές φορές. Και θα πούμε σίγουρα στη συνέχεια και πάρα πολλά άλλα τέτοια πράγματα. Πράγματα που δεν ισχύουν ακριβώς. Όπως συμβαίνει όμως πολλές φορές με τους μεγάλους της τέχνης και των γραμμάτων, νομίζω ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει το όνομά τους, όσο περισσότερο όγκο παίρνει το όνομά τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η παραφιλολογία που κινείται γύρω από αυτούς. Μιας και ακούσαμε την Πρέβεζα, έτσι ξεκινήσαμε, να πούμε και για αυτήν, για την Πρέβεζα, που επίσης είναι ακόμη ένα πράγμα, μια πόλη και ένα όνομα που το ακούμε που είναι ταυτισμένο με τον Καριωτάκη, αλλά έζησε πολύ μικρό διάστημα της ζωής του εκεί, τις τελευταίες περίπου 40 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, ισχύει αυτό. Βρέθηκε εκεί με δυσμένη mm-hmm. μετάθεση. Ήταν δημόσιος υπάλληλος, όπως γνωρίζουμε. Είχε σπουδάσει νομική, αλλά δεν άσκησε σχεδόν ποτέ το επάγγελμα του δικηγόρου. Μπήκε στο δημόσιο, εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες, νομαρχία, υπουργεία κτλ. Και το 1928, λόγω και της συνδικαλιστικής mm-hmm. του δράσης, θα βρεθεί σε διάφορες πόλεις Ελλάδας, στην Πάτρα αρχικά. Και στη συνέχεια με δυσμενή μετάθεση στην Πρέβεζα. Η Πρέβεζα δεν είναι η πολύ όμορφη πόλη που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Ήταν μια ελληνική επαρχία, απομονωμένη, ένα mm-hmm. χωριό σχεδόν, έτσι την περιγράφει. Την περιγράφει με άσχημα mm-hmm. μάλλον λόγια, έτσι, με το δικό του φυσικά Βέβαια. Ξεχωριστό τρόπο.
Υπάρχουν και αυτά τα γράμματα, ειδικά ναι. σε ένα γράμμα που στέλνει στον αδερφό του, αν δεν κάνω λάθος, που περνάει την Πρέβεζα γενναίες 14, με το δικό του βέβαια έτσι λεπτό τρόπο, με αυτή την ηρωνία που είχε και το χιούμορ που είχε. Οι μεταθέσεις, αυτές οι πολλές μεταθέσεις που είχε κάνει Από παιδί μεταφερόταν με την οικογένειά του σε διάφορες πόλεις. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του, στην ποίησή του, στο έργο του, στη στάση του, στα πράγματα.
Δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε το ρόλο, τον ακριβή ρόλο που έπαιξαν, αλλά σίγουρα η μία τάση φυγής που υπάρχει, η μία τάση ταξιδιού, την έχει από μικρός. Μετακινείται και εγκαθίσταται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του. Και ο ίδιος μετά, ως δημόσιος υπάλληλος, θα βρεθεί επίσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Θα κάνει και άλλα ταξίδια, βέβαια. Και στην Ελλάδα είναι αρκετά εκδρομικός τύπος, όπως μαθαίνουμε πάλι από τον φίλο και βιογράφο του Χαριλό Σακελαριάδη. Επισκέπτεται διάφορες πόλεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχει κάνει και διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο η τάση φυγής, η επιθυμία του ταξιδιού, αλλά και μία ενδεχομένως αστάθεια. Βέβαια αυτό ανήκει λιγάκι ίσως στο χώρο της ψυχολογίας, δεν μπορούμε να το εικάσουμε. Στο έργο αποτυπώματα έντονα δεν βλέπουμε.
Ωραία. Θυμάσαι από πότε ξεκινάει να γράφει, πότε ξεκινάει έτσι να θέλει να είναι ποιητής, υπάρχουν παιδικά ποίηματά του?
Υπάρχουν παιδικά ποίηματα δημοσιευμένα. Δημοσιευτό υλικό δεν έχουμε δυστυχώς στην περίπτωση του Καριωτάκη. Στέλνει σε περιοδικά συνεργασίες, όχι ποίηματα, ενίγματα, τέτοια πράγματα από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή περίπου από την ηλικία των 12-13 ετών.
Από 12 ετών.
Ναι. Όπως όμως δεν είναι πάλι και αυτό κάτι ξεχωριστό. Αυτό συμβαίνει στα περισσότερα παιδιά.
Ακόμα και μετά στη διάπλαση των παιδών, αυτό το ιστορικό περιοδικό, οι περισσότεροι ήταν από τους γνωστούς ποιητές σήμερα, ήταν πιτσιρικάδες όταν δημοσίευαν εκεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα μελοποιημένο ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, εδώ από τα υπόγεια ρεύματα, και έχει τίτλο «Παιδικό».
Τα αστέρια εκεί θα δω, θα νιώσω, οι άνθρωποι πόσο είναι κακοί. Τα αστέρια εκεί θα δω, θα νιώσω, οι άνθρωποι πόσο είναι κακοί. Στα πόβο, άστρα μου αστράκια, τα άλλα παιδάκια θα τα αγαπώ. Κλαίοντας τα πόβο, άστρα μου αστράκια, τα άλλα παιδάκια θα τα αγαπώ. Ας με χτυπούμε πάντα κι ακόμα, θα με το χώμα που το πατούν. Ας με χτυπούμε πάντα κι ακόμα, θα με το χώμα.
Ακούμε το παιδικό από τα υπόγεια ρεύματα, μια ακόμη μελοποίηση πάνω σε στίχους του Κώστα Καριωτάκη. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι οι μελοποίησεις διατρέχουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα ηχητικό και αισθητικό, από ροκ συγκροτήματα μέχρι λόγια μουσική. Τέλος πάντων, άδεσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας, μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κώστα Καριωτάκη, αυτή είναι εδώ ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνονται 92 χρόνια από τον θάνατό του. Εάν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έχετε κάποια απορία, κάτι που δεν ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε για τον Κώστα Καριωτάκη, για τα τραγούδια που ακούμε ή ό,τι άλλο θέλετε, τέλος πάντων, γράφετε δεύτερο, αφήνετε ένα κενό στο κινητό σας, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Έτσι έρχονται τα μηνύματά σας εδώ στο στούντιο και τα διαβάζουμε και πράττουμε τα δέοντα. Δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο σήμερα, παρέα εδώ με την Θάλια Ιερονυμάκη, μελετήτρια του Κώστα Καριωτάκη, και μας λέει διάφορες πληροφορίες για την ζωή του. Θέλω να σε ρωτήσω, Θάλια, η εικόνα που έχουμε και το στερεότυπο που υπάρχει είναι ότι Καριωτάκης ίσον πεσιμισμός, ίσον αυτοκτονία, ίσον κάτι σκοτεινό, κάτι όχι και τόσο ευχάριστο, όχι φωτεινό, όχι εξωστρεφές. Από ό,τι έχω διαβάσει όμως και από όσο ξέρω και εσύ φυσικά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, η εικόνα αυτή πολλές φορές καταρρύπτεται και την καταρρύπτει ο ίδιος. Είτε γράφοντας στη Γάμπα, αυτό το περιοδικό στο οποίο έκανε πλάκα, είτε πηγαίνοντας στα διάφορα πάρτι, είτε είχε φοβερό χιούμορ, να πούμε, ο Καριωτάκης. Δεν ξέρω, έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια εξωστρεφή πλευρά του που στερεοτυπικά πάντα την αδικούμε.
Ναι, έτσι είναι βέβαια. Χωρίς το φως δεν μπορεί να υπάρξει σκοτάδι, mm-hmm. και το αντίστροφο. Ο Καριωτάκης, εκτός από την πίση θάνατη, απεσιόδοξη και τα λοιπά πλευρά για την οποία τον γνωρίζουμε, έχει και αυτή την εφρόσιν, την ανάλαφρη πλευρά, η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Όπως είπες, πηγαίνει σε διάφορα κοσμικά γεγονότα, σε πάρτι της εποχής, ντυμένος πιερότος, ας πούμε, τις απόκριες, κάνει πλάκες, γράφει σατυρικούς στίχους, βάζει ψεύτικες αγγελίες στην εφημερίδα, παραπλανώντας τον κόσμο και προκαλώντας, ας πούμε, τους επίσημους δημοσιογράφους να τον χαρακτηρίσουν κακοήθη φαρσέ.
Ήθελε να πουλήσει κάποια στιγμή κάποιο σπίτι.
Τα έπιπλα, ναι, του θείου
τα
του.
Τα έπιπλα.
Με αποτέλεσμα να σειρέει κόσμος μεσημεριάτικα και να ενοχλεί τον άνθρωπο εκεί. Ο Παύλος Νιρβάνα συγκεκριμένα τον χαρακτήρισε κακοήθη φαρσέ, χωρίς να γνωρίζει φυσικά ποιος είναι, έτσι δεν αποκαλυπτόταν mm-hmm. η ταυτότητά του. Έβαζε αγγελίες ότι ζητάει εθέρειες νεαρές υπάρξεις και να τον συνοδεύουν στις μεταθέσεις του κτλ. Το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική πλευρά του από αυτή την άποψη είναι η έκδοση ενός σατυρικού περιοδικού με τίτλο Γάμπα. Πρόλαβε να εκδώσει 6 τεύχη του συγκεκριμένου περιοδικού το 1919. Με επέμβαση της αστυνομίας το περιοδικό σταμάτησε την κυκλοφορία του. Περιοδικό εφημερίδα ήταν ουσιαστικά, σατυρική. Mm-hmm.
Κάθε Κυριακή κυκλοφορούσε νομίζω και είχε κάνει και πολύ μεγάλη αίσθηση για την εποχή σε σχέση με τις άλλες εφημερίδες.
Υπάρχει μία φήμη ότι οι άλλες εφημερίδες επενέβησαν και προκάλεσαν αυτή την επέμβαση της αστυνομίας. Έκλεισε δηλαδή η Γάμπα. Mm-hmm. Σε αυτό γράφει με διάφορα ψευδόνυμα μαζί με μια παρέα φίλων του.
Πες μας μερικά ψευδόνυμα που χρησιμοποιεί. Έχει ενδιαφέρον.
Νίκος Απατσούλιας, Συναχωμένο Ποντικάκι, Γεροπαράξενος. Να πούμε εδώ ότι το γέρος είναι ένας προσδιορισμός που τον συνοδεύει από μικρή ηλικία. Και πολλά ακόμη.
Τον λέγανε και οι φίλοι του δηλαδή. Και
ο αδερφός του.
Ο αδερφός του να λέει γέρο.
Ναι. Παράξενο παιδάκι γερασμένο, λέει σε ένα στίχο. Είχε λίγο μια όψη έτσι, όριμου ανθρώπου από μικρή ηλικία. Συνυπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο πλευρές. Κάνει φάρσες, κάνει πλάκες και από την άλλη βέβαια είναι ο απεσιόδοξος ποιητής που γνωρίζουμε.
Καριωτάκης που ξέρουμε. Ναι, οι ποιητές της εποχής του αλλά και η μετέπειτα η γενιά του 30 τον είχε... Κυρίως για τη γενιά του 30, γιατί μας το είπες αυτό για την εποχή του, ότι δεν ήταν ένας παντελώς άγνωστος ποιητής που έγινε γνωστός από την αυτοκτονία και μετά. Η γενιά του 30, η γενιά που είναι αμέσως μετά το θάνατό του, που έρχεται η ποιητική γενιά αυτού με όλους αυτούς τους σημαντικούς εκπροσώπους στον ποιητικό χώρο, τον αποδέχεται, τον θεωρεί προγονώτης, ας πούμε.
πρόγονο της μάλλον δεν θα μπορούσε να τον θεωρεί ποιητικά. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο γενιά 30, έτσι, γιατί από τη μία έχουμε τους ποιητές και από την άλλη έχουμε τους κριτικούς. Από την άποψη των ποιητών αναφέρθηκες ήδη από την αρχή, διάβασα στο απόσπασμα του Εμπειρίκου. Βέβαια είναι μεταγενέστερο, δεν είναι τη δεκαετία του 30.
Ναι, αρκετά αργότερα έρχεται.
Είναι αργότερα. Πιο κοντά συγγενικά ποιητικά με τον Καριωτάκη θεωρώ πως είναι ο Εγγονόπουλος. Ίσως όχι ως προς την τεχνοτροπία, όσο ως προς την αίσθηση, τη διάθεση, την ποιητική που εκφράζει. Ο Σεφέρης δεν είναι ποτέ αρνητικός απέναντι στον Καργιωτάκη. Ελάχιστες αναφορές έχουμε, αλλά ουδέτερες και μάλλον θετικές. Ο Ελίτης μάλλον δεν παίρνει θέση. Τώρα, η κριτική είναι ένα ζήτημα, γιατί έχουμε αντιδράσεις από τον Καραντώνη, αλλά να προσέξουμε ότι οι αντιδράσεις δεν αφορούν τον Καργιωτάκη ως ποιητή, όσο την τάση αυτή του καργιωτακισμού. Που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την αυτοκτονία του Καριωτάκη, τη μίμηση δηλαδή των τρόπων του Καριωτάκη από πληθώρα ποιητών, και θα έλεγα πως ισχύει, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα έτσι, που απασχολεί τη φιλολογία και κατά πόσο ισχύει ο όρος καριωτακισμός. Μια μίμηση του Καριωτάκη υπάρχει σίγουρα, το βλέπουμε στον τύπο της δεκαετίας 30.
Που αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχει επηρεάσει ήδη, αμέσως μετά δηλαδή, την γενιά που έρχεται μετά από αυτόν, ήδη την επηρεάζει και επηρεάζει μέχρι και σήμερα.
Τους λίγο νεότερους του, βέβαια να πούμε ότι αυτό που λέμε καριωτακισμός είναι σαν να υπάρχει και πριν από τον Καριωτάκη. Δηλαδή όλη η δεκαετία του 20 έχει αυτή τη διάθεση, την απεσιόδοξη, και εξηγείται λόγω των κοινωνικών συνθηκών, σαφέστατα. Βεβαίως.
Είπαμε ότι ήταν αρκετά πειραχτήρη, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, και βλέπουμε ότι αστειεύεται είτε με σοβαρή πρόθεση είτε όχι, ακόμα και με τους ποιητές και με μεγαλύτερους ποιητές, με το κατεστημένο της εποχής όπως ήταν ο Μαλακάσης τότε, ας πούμε, ή κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ασχοληθεί μαζί του ο Παλαμάς. Αυτό όντως ισχύει, πείραζε και άλλους, γιατί έχει γράψει για άλλους ποίηματα εκτός από αυτό το περιβόητο για το Μαλακάση.
Αναφορές σε άλλους βρίσκουμε μέσα,
αλλά
τέτοιου είδους σάτυρες δηλαδή, γιατί εντάσσεται στην ενότητα των σατυρών τα ποίηματα αυτά, έχουμε τρία. Το ένα είναι για τον Ανδρέα Κάλβο, είναι η Οδύση Ανδρέα Κάλβο, που είναι μια παροδία των καλβικών οδών, φέρνει δηλαδή στην εποχή του τους τρόπους του Κάλβου για να μιλήσει για την εποχή του, για την Ήττα, τη μικρασιατική καταστροφή και την έκριθμη πολιτική κατάσταση της Ελλάδας. Το δεύτερο ποίημα είναι για τον Μαλακάση, όπου αναφέρεται ονομαστικά στους ποιητές. Το δεύτερο ποίημα είναι για τον Μαλακάση. Η αφορμή θεωρούμε πως είναι ένα κοινωνικό γεγονός, δηλαδή κάπου μιλούσε ο Μαλακάσης για τον Μωρεάς, ο Καργιωτάκης πήγε να τον χαιρετήσει και ο Μαλακάσης προσποιήθηκε πως δεν τον είδε, και αυτό γέννησε, ας πούμε, το ποίημα. Ως ποιητή τον εκτιμά πολύ ο Καργιωτάκης τον Μαλακάση, το έχω νομίζω δείξει, ότι βασίζεται πολύ στην ποιήση του Μαλακάση. Και ο τρίτος ποιητής τον οποίο αναφέρεται είναι ο Ρώμος Φιλήρας, ένας λίγο μεγαλύτερος του ποιητής. Γνωρίζουμε την τύχη του Ρώμου Φιλήρα από ένα σημείο και μετά, επειδή και ο ίδιος έπασχε από σύφυλλη, οδηγήθηκε έτσι στην ψυχική νόσο και κλείστηκε και στο Ρώμο Καϊτίο.
Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε ακόμη ένα μελοποιημένο ποίημα, και που ήταν μάλιστα soundtrack στην τηλεοπτική σειρά του Τάσου Ψαρά, αυτήν την πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά για τον Καριωτάκη, ΚΓ Καριωτάκης. Ο τίτλος της, εδώ Χρήστος Θηβαίος, σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου, είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες.
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Ο άνεμος όταν περνάει, στίχους, ήχους, παραφώνους ξυπνάει. Στις κορδές που κρέμονται σαν καδένες, είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. Υψώνονται σαν δάχτυλα στα χάη, στην κορυφή του στα πυροαντιχάη. Μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες. Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση, στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Κι η πίεση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες, κάτι απίστευτες αντένες, κάτι διάχυτες αισθήσεις. Στο σώμα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες.
Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες και κάτι απίστευτες αντένες. Εδώ ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει μελοποιημένο Κώστα Καριωτάκη από τον Βασίλη Δημητρίου από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Κώστας Καριωτάκης που είδατε εδώ από την ΕΡΤ πριν από πάνω από 10 χρόνια. Είναι αυτή η σειρά μία από τις πιο ωραίες σειρές που έχουμε δει στην τηλεόραση γενικώς, αλλά και πολύ σημαντική για τον Καριωτάκη, τον έφερε και στις μέρες μας ας πούμε με πάρα πολύ καλή έρευνα. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τη σειρά αυτή. Δεν μαθαίνουμε όμως πολλά για το τι μουσική άκουγε ο Καριωτάκης και τι σχέση είχε με τη μουσική ο Καριωτάκης. Είχε σχέση με τη μουσική ο Καριωτάκης.
Βεβαίως είχε σχέση. Δεν γνωρίζουμε αν παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Mm-hmm. Ωστόσο είναι σε ένα περιβάλλον που, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου υπάρχει μουσικός στην οικογένεια. Είναι ο ξάδερφός του, Θεόδωρος Καριωτάκης, πολύ γνωστός συνθέτης. Είναι και ο πρώτος που μελοποίησε ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη. Και πολύ καλός του φίλος, δηλαδή είναι από τα πρόσωπα με τα οποία κάνει πολύ παρέα μέχρι το τέλος της ζωής του. Επομένως έχουμε αυτή την παράμετρο. Από την άλλη ξέρουμε, έχουμε κάποιες πληροφορίες για ακούσματά του. Από μικρή ηλικία και ενώ ζει στα Χανιά στέλνει ανταποκρίσεις από τα Χανιά σε ένα περιοδικό της εποχής, σε ένα λαϊκό περιοδικό. Εκεί μαθαίνουμε ότι παρευρίσκεται σε συναυλίες κλασικής μουσικής, ακούει όπερες του Βέρντι από Ιταλούς τενόρους κλπ. Το έχουμε αυτό δηλαδή ως πληροφορία. Όπως επίσης και το ότι παρακολουθεί τις εκδηλώσεις της φιλαρμονικής της πόλης.
Και είχε πολλές αναφορές σε πιανίστες και υπάρχει και ένα σκίτσο του. Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια. Yeah. Στην πίση του βρίσκουμε αναφορές και κυρίως σε πιάνο και στη κιθάρα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Επομένως, ναι.
Να πούμε εδώ ότι εσύ μας έχεις φέρει ένα τραγούδι, μας πρότεινες ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι που προφανώς έχει ακούσει γιατί το αναφέρει σε ένα από τα ποίηματά του. Και πάμε να το ακούσουμε. Πάμε σε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ με άλλες ιστορίες για τον Κώστα Καριωτάκη.
Emporte nos rêves légers. Valencia, fleur perverse qui nous verse tous les parfums jour à jour. Je t'aime, car j'ai le bonheur suprême dans ton paradis d'amour. Sur ta rive enchanteresse, sous ton ciel si doux, j'ai connu l'ivresse du premier rendez-vous. Là que le cœur angoissé, les yeux pleins de fièvre, j'ai laissé cueillir sur mes lèvres le premier baiser. Valencia, des réquises où la brise effeuille les fleurs d'oranger. Valencia, nos rivages où le nuage emporte nos rêves légers. Valencia, fleur perverse qui nous verse tous les parfums jour à jour. Je t'aime, car j'ai le bonheur suprême dans ton paradis d'amour. Et depuis cette aventure, pleurant sans raison, toujours je murmure cette même chanson. Pour oublier, je veux partir, mais loin de Valence. Hélas, ma chanson recommence dans mon souvenir.
d'un ancien, des réquises où la brise effeuille les fleurs d'oranger. Valencien, d'où rivage où le nuage emporte nos rêves lésés. Valencien, fleurs perverses qui nous versent tous les parfums tour à tour. Je t'aime, car j'ai le bonheur suprême dans ton paradis d'amour.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το Εθνικό Θέατρο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
Με τόσα καλά που έχετε κάνει ο ένας για τον άλλον, εσείς τώρα πολεμάτε μεταξύ σας και μισιέστε. Γιατί δεν συμφιλιώνεστε?
Σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη. Η καρδιά του θεάτρου χτυπά στην Επίδαυρο.
Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιαχή μακρισμένη, τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει, τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου, οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη στ' ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη. Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιαχή μακρισμένη, τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει, τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου, οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπο την όψη στ' ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Με το βράδυ, μελοποιημένο από την Λένα Πλάτωνος, με την ερμηνεία, την συγκλονιστική ερμηνεία της Αβίνας Γιαννάτου εδώ, από την εργασία της Πλάτωνος πάνω στην ποίηση του Καριωτάκη, ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο για σήμερα. Αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είστε πάντα συντονισμένοι. Ο Μπάμπης Ντούκαρος φροντίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Και στην παρέα μας, για αυτήν εδώ την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καριωτάκη. Είναι η μελετήτριά του και καθηγητήρια νεοελληνικής φιλολογίας, η Θάλια Ιερονιμάκη, και λέμε διάφορες ιστορίες, διάφορες πτυχές και παρερμηνίες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια για το πρόσωπο του Καριωτάκη, για τον Καριωτάκη ως ποιητή, για τον καριωτακισμό ως τάση, ως ρεύμα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Θάλια, αν κάποιος θέλει να μάθει για τον Καριωτάκη μερικά πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί να βρει με μια απλή αναζήτηση ή κάτι παραπάνω από το γνωστό τρίπτυχο Πρέβεζα, Αυτοκτονία, Πολυδούρη, ας πούμε, που θεωρώ ότι τον αδικεί πάρα πολύ αυτό το στερεοτυπικό τρίπτυχο, όσο και αν βοήθησε στο να διασωθεί και το όνομά του πολλές φορές στο ευρύ κοινό. Τι προτείνεις σε κάποιον που θέλει να έρθει σε επαφή με την ποιήση του Καριωτάκη, με το έργο του Καριωτάκη, ή τέλος πάντων να μάθει περισσότερα πράγματα για τη ζωή και το έργο του? Από πού να ξεκινήσει κανείς? Φαντάζομαι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν και πολλές εκδόσεις. Πρόσφατα έχουμε και άλλη μία. Μία καλή επιλογή θα ήταν να ξεκινήσει από την μικρή έκδοση, όπως λέμε φιλολογικά, του Σαββίδη, που περιλαμβάνει τα ποίηματα και πεζά του Καριωτάκη. Εκεί, όπως λέει ο τίτλος, έχουμε και τις τρεις ποιητικές συλλογές που εξέδωσε ο Καριωτάκης. Έχουμε τα τρία ποίηματα τα οποία δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει, την Πρέβεζα, την Αισιοδοξία και το Όταν Κατέβουμε. Έχουμε και τα λίγα πεζά που έγραψε, τα σύντομα αυτά πεζά. Φυσικά έχουμε μια εκτενή εισαγωγή του Σαββίδη, χρονολόγιο, και στο τέλος βάζει και κάποιες κριτικές μελέτες.
Να πούμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι την Πρέβεζα ουσιαστικά την έχει στείλει σε γράμμα.
Την έχουμε σε χειρόγραφο, δεν προλάβει ο ίδιος να την εκδώσει. Μάλιστα ο αρχικός στήλος ήταν επαρχία και το έκανε τελευταία στιγμή η Πρέβεζα. Θα τα βρούμε λοιπόν εκεί στην έκδοση Ποίηματα και Πεζά, από τις εκδόσεις Ερμής. Κυκλοφορεί, νομίζω, από το 1972 πρωτοβγή, κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, επανεκδίδεται διαρκώς.
Εκεί βλέπουμε και διάφορες πτυχές του Καριωτάκη, όπως είπαμε. Τα πεζά κείμενα που πολλοί αγνοούν ότι έχει γράψει και κάποια πεζά και άλλα. Και άλλα κείμενα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πράγματα. Σε έχω διακόψει δεύτερη φορά που σε διακόπτω. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε βρει για τον Καριωτάκη?
Πιστεύω ότι υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν.
Και τα ψάχνεις.
Και ότι θα τα βρούμε. Έχουμε βρει. Τα τελευταία χρόνια έχω εντοπίσει κάποια ποίηματα, ας πούμε, που ήταν άγνωστα. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τη ζωή του. Είναι πολύ εύκολο πια και λόγω της ψηφιοποίησης των εφημερίδων και των περιοδικών. Μπορεί ο μελετητής, και όχι μόνο μελετητές, γιατί. Το ευτύχημα με τον Καριωτάκη είναι ότι ασχολούνται με αυτόν και άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί, δεν είναι φιλόλογοι δηλαδή, που απλώς τον αγαπούν. Αυτό εμένα μου δημιουργεί πολύ μεγάλη χαρά.
Βέβαια, και νέοι άνθρωποι πάρα πολύ.
Ναι, και έχουν βρει και πολλά στοιχεία, έχουν δημοσιεύσει. Βρίσκουμε λοιπόν διαρκώς πράγματα. Δεν θα αλλάξουν την εικόνα του βασικού έργου που έχουμε για τον Καριωτάκη, ωστόσο προσθέτουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε.
Υπάρχει κάποια ιστορία που σου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν τη διάβασες πρώτη φορά, όταν την άκουσες, όταν ήρθες σε επαφή με την ιστορία αυτή ως προς τον Καριωτάκη και να ήταν συναρπαστική για σένα?
Από τη ζωή του.
Ναι.
Είναι συναρπαστικές οι επιστολές που στέλνει. Κάποιος άνθρωπος δηλαδή που ξεκινάει να μελετήσει τον Καριωτάκη και φύγει από τα ποίηματα και τα πεζά και αρχίσει να βλέπει και το άλλο του έργο, είναι ενδιαφέρουσες οι επιστολές που στέλνει, γιατί ισορροπούν ακριβώς αυτό το στοιχείο το ελεγιακό και πηγαίνουν περισσότερο προς τη σάτυρα, προς το πείραγμα, προς την ειρωνία. Τα ταξίδια που κάνει, έχουμε μια εξαιρετική επιστολή που στέλνει στον Χαρίλαο Σακελαριάδη από τη Ρουμανία, γιατί ταξίδεψε και στο εξωτερικό.
Βλέπω εδώ ότι την έχεις φέρει μαζί σου, οπότε αν θέλεις να μας διαβάσεις ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την επιστολή και να μας πεις και τι άλλα ταξίδια είχε κάνει ο Καριωτάκης, αν θες.
Ναι, θα διαβάσω ένα πολύ σύντομο απόσπασμα. Δεν μιλάει για το ταξίδι, αναφέρει μια σκέψη του, όπου γράφει: «Όταν δεν έχει κανείς ένα οποιοδήποτε ιδανικό, δεν είναι δε εξάλλου πλασμένος για τη σημερινή υλική ζωή, αισθάνεται γύρω του ένα κενό τάφο. Γι' αυτό πρέπει εμείς να διατηρούμε τις χήμερες και να τις τροφοδοτούμε κάθε μέρα με υπομονή και στοργή. Πρέπει να αποβλέπουμε σε κάτι, έστω και όταν έχουμε επίγνωση κατά βάθος της ματαιότητός του. Έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μεγαλώσαμε, τρώγοντας όνειρα, και θα παύσουμε να ζούμε όταν αλλάξουμε». Το γράμμα τελειώνει. Με την επιθυμία του Καριωτάκη να ταξιδέψει. «Σκέπτομαι να πάρω ένα δίπλωμα σοφέρ και να πέλθω εις Παρισίους. Τι λες, πάμε μαζί.
Το τελευταίο ταξίδι εδώ με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια μελοποίηση πάνω στα λόγια του Κώστα Καριωτάκη που έκανε ο Νίκος Ξηδάκης. Πολύ διαφορετικό, πολύ αέρινο, πολύ καλοκαιρινό θα μπορούσαμε να πούμε, μακριά από το καριωτακικό σύμπαν, αλλά αυτό δείχνει όμως και πόσο διαφορετικές είναι οι μελοποίησεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ.
Συμφωνώ, ναι.
Θα λέμε αυτό που το έχεις ψάξει και έχεις καταγράψει και πολλές μελοποίησεις του Καριωτάκη. Αδέσποτες Νότες στα ραδιοφωνά σας, μια εκπομπή αφιερωμένη στον Καριωτάκη με αφορμή τα 92 χρόνια από τον θάνατό του. Σαν σήμερα, στην Πρέβεζα που εχάθη, όπως έλεγε, όπως σας διάβασα στην αρχή, που έγραφε ο Ανδρέας Εμπειρίκος αρκετά χρόνια αργότερα. Είχαμε μείνει, μας είχες προτείνει τι να διαβάσει κανείς, τι να πάρει κανείς, να πάει σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρει. Αν θέλει να έρθει έτσι σε επαφή με τον Καριωτάκη, με το έργο του, με τη ζωή του, να μάθει περισσότερα πράγματα, από πού να ξεκινήσει. Και νομίζω να μείνουμε λίγο σε αυτό, στις πλευρές, στις πολλές πλευρές του Καριωτάκη και να πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς ο Καριωτάκης έχει φτάσει μέχρι σήμερα και πού βρίσκεται σήμερα. Τον βρίσκουμε στο σχολείο, γίνεται μάθημα, τον βρίσκουμε στα τραγούδια, τον βρίσκουμε σε πάρα πολλούς νέους ποιητές. Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά αυτά όλα μαζί. Από πού να ξεκινήσουμε?
Τον βρίσκουμε παντού.
Ο Καριωτάκης είναι παντού, λοιπόν.
Ναι. Σίγουρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο η μελοποίηση, θεωρώ, του Καριωτάκη. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς και από τη δεκαετία του 60 έχουμε.
Ναι, ναι, βέβαια.
Μελοποίησεις και πρόσφατα κυρίως από ροκ συγκροτήματα. Αυτό είναι ένας δρόμος για να έρθει ένας νέος επαφή με το
φυσικά,
έργο του.
Φυσικά.
Το σχολείο είναι ένας δεύτερος δρόμος. Εδώ να πω ότι το σκεφτόμουν αυτό με το σχολείο, ότι ναι, πράγματι διδάσκει το Καριωτάκης και αρκετά ποίηματα και σε αρκετές τάξεις. Ωστόσο δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Mm-hmm. Και είναι, να, αυτό που λέγαμε να ανατρέψουμε πάλι ένα
στερεότυπο.
Στερεότυπο. Ο Καριωτάκης διδασκόταν στο σχολείο από πολύ νωρίς, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του 30.
Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Ναι. Δεν είναι βέβαια ο Καργιτάκης που διδάσκεται σήμερα. Ποίηματά του βρίσκουμε σε αναγνωστικά, σε βιβλία του Δημοτικού δηλαδή, αλλά είναι αυτά που λέμε παιδικά ποίηματα. Ποίηματα δηλαδή που δημοσίευσε για παιδιά. Είναι Ρατζούλα και ο μικρός Τσομπάνος και το Χιόνι κτλ.
Είναι φοβερό αυτό όμως ότι έχουμε έναν ποιητή. Νομίζω είναι, πρέπει να είναι ελάχιστες αυτές οι περιπτώσεις Ελλήνων ποιητών που διδάσκονται στο σχολείο εδώ και 90 χρόνια σχεδόν.
Ναι, αδιαλείπτως. Είναι η περίπτωση αυτή. Σιγά σιγά μπαίνει και το παιδικό που το ακούσαμε μελοποιημένο. Σήμερα βέβαια επειδή κυρίως προορίζεται για το γυμνάσιο και το λύκειο έχουμε ποίηματα από τις ποιητικές συλλογές. Είναι επίσης εντυπωσιακή η επιρροή που έχει ο Καριωτάκης σε ποιητές. Και αυτό καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων. Από τη στιγμή του θανάτου του μέχρι σήμερα. Υπάρχει και μια ανθολογία, βέβαια περιορίζεται μόνο στα ποίηματα που αναφέρονται στην Πρέβεζα. Βγήκε πριν από μερικά χρόνια και πραγματικά έχουμε...
Πόσα πολλά, έτσι.
Ναι, γύρω στα 70 ποίηματα που αναφέρονται μόνο στην Πρέβεζα σε σχέση με τον Καριωτάκη. Φαντάσου πόσα ακόμη υπάρχουν.
Είναι φοβερό. Παρ' όλα αυτά, εκτός από την Πρέβεζα όμως, αυτό που είχαμε αφήσει στη μέση που σε διέκοψα πριν, ήταν ότι έχει κάνει και πολλά άλλα ταξίδια και κάποια, νομίζω, από τα πιο σημαντικά του ταξίδια είναι το τελευταίο ταξίδι που κάνει στο Παρίσι πριν γυρίσει στην Πρέβεζα, όταν είναι στην, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, από την Πάτρα πηγαίνει στο Παρίσι ένα ταξίδι και από το Παρίσι πηγαίνει στην Πρέβεζα. Τι γίνεται και στο Παρίσι, είναι ένα πολύ περίεργο ταξίδι αυτό που συμβαίνει εκεί.
Αυτό είναι ένα περίεργο ταξίδι, μένει περίπου ένα μήνα στο Παρίσι, το Μάιο του 28 πηγαίνει. Είναι η επιστολή που διάβασα πριν, στην επιστολή που διάβασα πριν, που χρονολογεί το 1926, εκφράζει την πρόθεση να ταξιδέψει στο Παρίσι. Κάποια στιγμή εκφράζει την πρόθεση να μείνει και μόνιμα στο Παρίσι. Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, ίσως ως ταξίδι αναψυχής, έχει κάποια άδεια από την δουλειά και πηγαίνει.
Στο ενδιάμεσο, ναι.
Ναι. Εικάζω ότι το ταξίδι σχετίζεται και με τη σύφυλη. Ενδεχομένως πηγαίνει να δει κάποιους γιατρούς εκεί.
Σε μια εποχή που είναι φοβερό ταμπού. Να έχει σύφυλλη, δηλαδή αμέσως είσαι κοινωνικό περιθώριο. Ναι. Σημαίνει
και,
αν έχει
και δύσκολο να θεραπευτεί επίσης. Έχει κάνει και άλλο ταξίδι στο εξωτερικό για τον ίδιο λόγο, νωρίτερα στην Γερμανία. Και εκεί, περνώντας από την Ιταλία κτλ., πηγαίνει στο Βερολίνο και τη Λειψία, μάλλον πάλι για τον ίδιο λόγο.
Θεωρείς ότι εκεί που πήγαινε μπορεί να έψαχνε να βρει στοιχεία και πράγματα για τους ποιητές από τους οποίους ήταν επηρεασμένος, από τους Γάλλους ας πούμε ή από αυτά, ή απλά έκανε αναψύχη?
Τους Γάλλους τους γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζει και γαλλικά βέβαια πολύ καλά από μικρή ηλικία. Δεν ξέρω αν μπήκε στη διαδικασία να ψάξει στοιχεία για αυτούς, για τους συγχρονούς του ίσως, για αυτούς που ζουν ακόμη δηλαδή, ενδεχομένως και να βρήκε ή και να συνάντησε, δεν το ξέρουμε. Μόνο υποθέσεις όμως μπορούμε να κάνουμε.
Υπάρχει κάποιος που του είχε ιδιαίτερη αδυναμία, κάποιος ποιητής που τον βλέπεις μέσα στο έργο του και στη ζωή του να επανέρχεται και να τον έχει επηρεάσει περισσότερο από κάποιους
άλλους. Από άλλους ξένους εννοείς.
Ναι, ναι.
Υπόγεια υπάρχει και νομίζω ότι είναι αυτός που επηρεάζει όλο το Μεσοπόλεμο, είναι ο Ελληνογάλλος Ζαν Μουρεάς. Δεν φαίνεται πολύ, έχει μεταφράσει Μουρεάς, δεν φαίνεται πολύ στο έργο επιφανειακά, αλλά αν διαβάσει κανείς θα δει ότι η κοσμοθεωρία του Μουρεάς έχει περάσει στην ποιήση του Καριωτάκη. Αυτή η αγέροχη στάση απέναντι στα πράγματα, στις συμφορές της μοίρας κτλ. Που εκφράζει ο Καργιτάκης είναι κατευθείαν προέρχεται από το Μωρέας, αλλά και Μποντλέρ φυσικά.
Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια τελεία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει μελοποιήσει η Δίλη Τσαλίκη, «Δικαίωση», ο τίτλος του, και το ακούμε. Thank you.
σκότω θα αφήσω να βουίζει το τραγούδι απάνω, Θεέ μου, τα χάχανα του κόσμου και του ανέμου το σφύριγμα θα του κρατούν τον ίσο. Θα ξαπλωθώ τα μάτια μου, θα κλείσω και ο ίδιος θα γελώ, καθώς ποτέ μου καληνύχτα το φως χαιρέτησε μου. Θα πω στον τελευταίο που θα αντικρίσω, όταν αργά θα παίρνουμε το δρόμο, η παρουσία μου κάπως θα βαραίνει. Πρώτη φορά σε τέσσερον τον νόμο, πρώτη φορά σε τέσσερον τον νόμο. Ύστερα και του βίου μου την προσπάθεια αμείβοντας, το φτιάρι θα με ρένει. Ωραία, ωραία, με χώμα και μαγκάθια. Ωραία, ωραία, με χώμα και μαγκάθια. Ύστερα και του βίου μου την προσπάθεια αμείβοντας, το φτιάρι θα με ρένει. Ωραία, ωραία, με χώμα και μαγκάθια. Ωραία, ωραία, με χώμα και μαγκάθια.
Ήδη Λιτσαλίκη εδώ, μελοποιεί τη δικαίωση του Κώστα Καριωτάκη. Μόνο μελοποιημένα ποίηματα του Κώστα Καριωτάκη ακούμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και καλεσμένη μας είναι η Θάλια Ιερονιμάκη, που τον έχει μελετήσει πολύ πολύ περισσότερο από τους περισσότερους. Είχαμε μείνει λίγο στον Καριωτάκη σήμερα. Ήθελα να σε ρωτήσω, εδώ βλέπω μια ερώτηση, έχω σημειώσει και δεν θέλω να μην προλάβω να την κάνω. Υπάρχουν κάποια μέρη στην Αθήνα συγκεκριμένα που πήγαινε ο Καριωτάκης συχνά? Νομίζω το Ζάπιο, ας πούμε, είναι ένα από αυτά τα μέρη. Υπάρχουν άλλα μέρη που σύχναζε?
Κάποια φιλολογικά καφενεία που σύχναζαν οι περισσότεροι λόγοι, πιθανώς να είναι. Εκεί στην Πανεπιστημίου Σταδίου, η Εύβοια, ξέρω εγώ, κτλ. Που ξέρουμε ότι εκεί μαζεύτηκε μια ομάδα για να φτιάξει ένα περιοδικό, το 24, το Εμείς. Ξέρουμε που έμενε.
Ξέρω που μένεις.
Είναι η διεύθυνση που δίνει στη Γάμπα. Έχουμε τα γραφεία μας στην οδό Φαβιέρου, στον αριθμό 54, που ήταν το σπίτι που έμενε τότε. Έχει αλλάξει μάλλον μερικά. Προς τα Εξάρχεια κινήθηκε
εκεί. Μπήκε σε αυτό το σπίτι, μπήκε η χωροφυλακή και κατέσχισε τα τεύχη και έκλεισε το περιοδικό. Φαβιέρου πόσο?
54. Ωραία. Δεν υπάρχει πια το σπίτι, το έχω ερευνήσει.
Τι είναι
υπάρχει
το σπίτι αυτό?
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στες του, μικρό έτσι.
Φαβιέρου 54, το σπίτι του Καριωτάκη, έχει γίνει ξενοδοχείο.
Ωραία. Βέβαια, εάν το 54 αντιστοιχεί στο 54 της εποχής, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Βέβαια. Νομίζω ότι ο χρόνος σιγά σιγά μας πιέζει και θέλω, έτσι όπως ξεκινήσαμε και το πώς εσύ ασχολήθηκες, να μας πεις για το βιβλίο, με αφορμή το βιβλίο που έχεις κυκλοφορήσει, που εμπλέκεται φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, και ο Καριωτάκης. Από ποια οπτική τον βλέπεις, πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το βιβλίο που έχεις κυκλοφορήσει?
Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση του Καριωτάκη με δύο άλλους ποιητές, τον Μιλτιάδη Μαλακάς και τον Ρόμο Φιλήρα. Αναφερθήκαμε και προηγουμένως. Είναι οι δύο από τους τρεις ποιητές στους οποίους αναφέρεται ρητά. Εξετάζω την ποιητική του Μαλακάση, του Φιλήρα και του Καριωτάκη χωριστά και τη σχέση μεταξύ τους, γιατί και οι τρεις έχουν ποιητική σχέση. Η οπτική είναι η οπτική του πιερωτισμού, δηλαδή αυτό το κλονέσκα, ας πούμε, στοιχείο, το στοιχείο της φάρσας που αναφέραμε προηγουμένως, της ευτράπελης και ευχάριστης πλευράς, και από την άλλη ένα στοιχείο πόζας, ας πούμε, ένα στοιχείο δανδισμού που θεωρώ ότι έχουν και οι τρεις ποιητές αυτοί.
Και εδώ να πούμε ότι ο Καριωτάκης δεν ήταν, αν έχει κάποιος αυτή την εικόνα, ένας ποιητής απόκληρος, ας πούμε, που κυκλοφορούσε τα βράδια στην πόλη και τα λοιπά, είναι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν με το κοστούμι του, με τα παπούτι, τελευταία λέξη της μόδας
σχεδόν. Κάθε άλλο, ναι. Ο Τέλος Άγρας έχει μια εξαιρετική περιγραφή στο γραφείο του, με θέρμανση το γραφείο, με το κοστούμι
φοβερή
του.
Φοβερή πολυτέλεια για την εποχή η θέρμανση.
Που έχει, μόλις που έχει επιστρέψει από το Παρίσι, τον συναντά. Είναι πολύ ωραία η περιγραφή αυτή. Πράγματι.
Οπότε, ναι, καμιά φορά, ξέρεις, η εικόνα που έχουμε για τα πράγματα, η εικόνα που παγιώνεται με τα χρόνια, ότι όλοι οι ποιητές πρέπει να είναι ρακένδυτοι και να κυκλοφορούν τη νύχτα, δεν ισχύει σίγουρα στην περίπτωση του Καριωτάκη. Και να κλείσουμε ένα κομμάτι που είπαμε ότι θα το πούμε και αυτό, για τη συνδικαλιστική του δράση. Δημοσιεύει και κάποια κείμενα.
Ναι.
Γι' αυτό ως γενικός γραμματέας... των εμποροϋπαλλήλων, καλά θυμάμαι, των δημοσίων υπαλλήλων.
Των δημοσίων υπαλλήλων.
Ναι. Και αυτά τα κείμενα που δημοσιεύει επί της ουσίας, τότε με τον Κύρκο Υπουργό Υγείας, τον στέλνουν στην Πρέβεζα.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι που ακόμα συζητιέται ακόμη και σήμερα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό, η δίωξη αυτή, ή είναι κάτι που το εικάζουμε ακόμα. Έχει αποδειχθεί δηλαδή ότι γι' αυτό το λόγο πήγε στην Πρέβεζα ο Καριωτάκης?
Όχι, γι' αυτό το λόγο δεν έχει αποδειχθεί. Mm-hmm. Έχουμε κάποια επίσημα έγγραφα του υπηρεσιακού του φακέλου. Έχουμε αναφορές του ίδιου έμεσα στην αλληλογραφία του. Γράφει στον πατέρα του, ας πούμε, ότι υφίσταται διώξεις από την υπηρεσία του. Το ποιος είναι πίσω από αυτό δεν το ξέρουμε επακριβώς. Φυσικά εικάζουμε ότι είναι ο συγκεκριμένος υπουργός. Αλλά υπάρχουν και στον τύπο της εποχής δημοσιεύματα που εκθέτουν, ας πούμε, τον υπουργό, οπότε βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα.
Ωραία, μία ώρα δεν φτάνει. Πρέπει να ξαναέρθεις να κάνουμε ακόμη μία ώρα τουλάχιστον για τον Καριωτάκη. Πάρα πολλά τραγούδια υπάρχουν έτσι και αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας, όσοι μας στείλατε εδώ τα μηνύματά σας. Αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσάμπρας με ό,τι ωραίο έχει ετοιμάσει για εσάς. Και με τον Νίκο Ξυλούρη και το άγαλμα της ελευθερίας θα κλείσουμε για σήμερα. Για χαρά, καλό απόγευμα.
Λευτεριά, λευτεριά, σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς το στέμα σου, το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά, θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρομοιάσουν με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά, σε νοσταλγούνε μακρινά βασιροί μαγμένοι κήποι όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη σαν έπαθλο του αγώνα και μοχθούνε και τη ζωή τους.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.